Hauska tavata jälleen yksi eduskuntapuolueen nuorisojärjestön vetäjä. Tässä tapauksessa on Laita vasemmalta ja Turusta.
Näin on.
Tuossa äsken puhuttiin tuosta poliitikkojen Twitter-käyttäytymisestä. Oletko itse aktiivinen Twitter-poliitikko?
Kyllä mä oon aktiivinen myöskin Twitterissä, mutta mun mielestä on sinänsä ihan mielenkiintoinen havainto, että ehkä Suomessa, kun aluksi puhuttiin siitä, että kaikki some demokratisoi meidän poliittinen keskustelu, nyt ollaan jo päästy vähän siihen pisteeseen, että analysoida eri sosiaalisia medioita, että ne saattaa olla myöskin käyttötarkoitukseltaan vähän erilaisia. Että mun kokemus on ainakin se, että nuoret politiikan ulkopuolella olevat ehkä käyttää enemmän Facebookia, esimerkiksi Instagramia kuin Twitteriä, joka sitten ei ehkä sovellu niin hyvin myöskään niin kuin poliittisen keskustelun käymiseen, että se on ehkä enemmän sellaista, minkä kautta saa tietoa uutisista ja pystyy nopeasti heittämään jonkun kommentin.
No mitä mieltä olet tästä, että ovatko nämä uudet teknologiat, tämä koko somemaailma, niin tällaisia demokratian airuita, auttavatko ne demokratiaa?
No kyllä mun mielestä siinä mielessä, että mun mielestä onhan se aika hienoa, että kuka tahansa kansalainen pystyy suoraan lähettämään kysymyksen tai jopa chattailemaan jonkun ministerin kanssa, jos ministeri itse siis on sellainen somekäyttäjä, joka lähtee siihen mukaan. Että kyllä se on siinä mielessä, ja aika paljon mäkin olen seurannut sellaisia keskusteluja, missä on ihan tutkijoita, tavallisia kansalaisia pystyy tavallaan käymään suoraa keskustelua päättäjien kanssa myöskin. Että se on tavallaan semmoinen kokoava foorumi kyllä. Että siinä mielessä toimii aika tämmöisenä suorana välineenä, että toki siinä on se ongelma aina se, että ne on myöskin niin kuin esimerkiksi Facebook on sosiaalisena mediana sellainen, jossa ihmiset keskustelee aika pitkälti omissa piireissään. Mutta onhan siellä sitten näitä sivustoja ja muita mekanismeja, joiden kautta sitten pystyy käymään laajempaa keskustelua. Niin, enemmän hyötyjä kuin haittoja sanoisin kyllä. Että.
Tuossa on tuo Turun yliopiston tutkija Erkka Railo tuumasi, että tämä Twitter ainakin, että se olisi tällainen eliitin foorumi. Eliitti käy keskenään siellä keskusteluja. Että se ei varsinaisesti tällaista demokratiaulottuvuutta kovinkaan paljon lisäisi.
No se saattaa olla totta ja kyllä mä niin kuin siinä mielessä ehkä allekirjoitan sen väitteen, että mitä mä oon seurannut, että ihminen pystyy itse valitsemaan, että kenen kysymyksiin se vastaa Twitterissä esimerkiksi. Että eihän Alexander Stubb, vaikka siellä on hirveästi seuraajia, niin eihän se käy kaikkien ihmisten kanssa keskustelua, että sitten ehkä päättää niin kuin vastata ainoastaan niihin kysymyksiin, mikä joku tietty toimittaja tai toinen korkeassa asemassa oleva ihminen sitten hänelle esittää. Että totta kai niin kuin tämmöiset rakenteet, niin kuin just eliittipiirit, se, että valtaa pitäjät tuntevat toisiaan hyvin, niin kun niitä on olemassa yhteiskunnassa muutenkin, niin totta kai ne toistuu sitten sosiaalisessa mediassa. Että ei se ole mitenkään niin kuin yhteiskunnasta erillään olevaa paikkaa.
No mitä mieltä olet tästä, että tekeekö tuo sosiaalinen media tähän esimerkiksi politiikan keskusteluun tätä ilmiötä, että siellä muodostuu näitä samanmielisiä kuppikuntia kautta klikkejä, jotka keskustelevat keskenään, eivätkä ole silmät korvat auki maailmaan niihin tahoihin, jotka ajattelevat kenties eri tavalla?
Voi olla. Mun mielestä riippuu hyvin paljon siitä, miten sä itse päätät sitä käyttää. Että kyllä mä oon niinku mukana paljon erilaisissa Facebook-ryhmissä esimerkiksi, jossa on niinku ihan muiden ihmisten perustamia jotain tiettyä tarkoitusta varten esimerkiksi, että keskustellaan vaikkapa Turun mielenterveyspalveluista jostain ja on hirveän hyödyllistä, että sellaisia ryhmiä on myöskin niinku kuntapäättäjille, että pystyy sitten seuraamaan sitä keskustelua, mitä siinä käydään. Mutta sitten, jos on poliitikko, joka tavallaan ehkä ei ole niin kiinnostunut seuraamaan tämmöisiä niin kuin omia verkostojensa ulkopuolella käytäviä keskusteluja, niin totta kai se silloin jää niin kuin tämmöiseksi samanmielisten kuplaksi.
Oliko tämä yllättävä tieto tämä, että tuo esimerkiksi Twitter olisikin sitten tämmöinen keski-ikäisten keskustelukerho?
No ehkä ei mun mielestä sinänsä, että mä niin kuin käytän eri sosiaalisia medioita aika eri tavalla itse. Että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin että kyllä esimerkiksi Instagram on selvästi sellainen niin kuin vapaa-aikaa some ehkä enemmän, missä on paljon nuoria käyttäjiä myöskin. Ja sitten ehkä Facebookissa on ehkä niin kuin helpompi myöskin väline silloin, kun haluaa olla yhteydessä. Että kyllä mun mielestä Twitterissä korostuu aika voimakkaasti just sitä, että etujärjestöt käyttää sitä omaan tiedotukseen paljon, uutismediat käyttää sitä hyvin paljon tiedon levittämiseksi ja sitten toimittajat käyttävät sitä siihen, että toimittajat käyvät keskenään ja päättäjien kanssa keskustelua. Mutta et eihän siinä niin kun, on ehkä tärkeää just tiedostaa, että näillä on vähän eri funktioita ja ne keskustelut saattaa näyttää vähän erilaisilta myöskin. Et kyllä mun mielestä Twitteri on niin kun aivan oivallinen just siihen, että saa nopeasti tietoa eri tapahtumista ja Että se, että mä oon itse käyttänyt sitä aika paljon tämmöiseen live-seurantaan, että jos sä oot jossain seminaarissa tai tapahtumassa, niin pystyt suoraan niin kuin välittämään tietoa siitä, mitä siellä tapahtuu.
No jo tuolla Twitterissä on aika hankala käydä keskustelua, kun siellä on se merkkirajoitus aika tiukka. Niin mitenkäs tuolla Instagramissa sitten, kun kuvien välityksellä pitäisi käydä poliittista keskustelua?
No kyllähän niiden kuvien yhteydessä voi käydä keskustelua, että sinne voi heittää jotain kommenttia, mutta ehkä Instagramia sitten käytetään ehkä enemmän tämmöiseen, niin kuin sanonpaan, niin kuin omien tapahtumien tai oman niin kuin, itse asiassa vasemmisto nuoret käyttää Instagramia aika paljon siihen, että me niin kuin levitetään poliittista sanomaa myöskin kuvien kautta. Ja se on mun mielestä aika mielenkiintoinen, varmaan just semmoinen, mikä ihmiset kokee aika helposti lähestyttäväksi myöskin.
Poseeraatteko te selfieissä?
No me vasemmisto nuorten Instagram-tilille taitaa kyllä olla hyvin vähän selfieitä, mutta olen minä välillä ehkä joskus jossain selfiessä myöskin itse poseerannut, vaikka mä en nyt ehkä sinänsä niitä ihan hirveästi harrasta.
No niin, Li Andersson, tämä meni jo tällaiseksi somekeskusteluksi, mutta otetaan tähän nyt vielä sitten kiinni, että minkälaiset vaalit meillä on edessä tänä keväänä. Onko meillä Twitter-vaalit kenties?
Mä en tiedä, mun mielestä meillä on aika tärkeät linjavaalit monessa suhteessa kyllä Suomessa. Jos tarkastelee tätä kulunutta hallituskautta, niin mä pidän itsestään selvänä, että seuraava hallitus tulee olemaan niin kuin poliittisesti eheämpi kuin nykyinen. Ja nyt kun näyttää siltä, että keskusta tulee olemaan se puolue, joka muodostaa hallituksen, niin äänestäjillä on itse asiassa aika paljon vaikutusvaltaa siihen, että keikahtaako ikään kuin tämä enemmistö vasempaan vai oikeampaan päin. Ja tähän niin kuin kytkeytyy sitten aika paljon isoja kysymyksiä just liittyen meidän talouteen esimerkiksi siitä, että jatketaanko tällä niin kuin kiristävällä sopeuttavalla leikkauslinjalla vai lähdetäänkö esimerkiksi elvyttämään voimakkaammin, mitä nyt vasemmisto on aika voimakkaasti esittänyt. Siihen kytkeytyy myöskin mun mielestä niin kuin ympäristölainsäädäntö, ympäristösuoja myöskin siinä mielessä, että esimerkiksi kokoomus oikean laidan puolueethan on ajanut tätä sääntelyn purkua myöskin ympäristölainsäädännön niin kuin yhteydessä. Eli halutaanko Suomessakin niin kuin siirtyä sellaiseen malliin, jossa meillä on niin kuin vapaaehtoisuuteen pohjautuvia normeja sen sijaan, että meillä olisi oikeasti sitovia standardeja eläinsuojelun, ympäristösuojelun näkökulmasta. Ja sitten ulkopolitiikka on itse asiassa kolmas. Tai itse asiassa kaksi vielä, mä yritän olla lyhyt sananen, mutta ulkopolitiikka on kolmas tämmöinen linjavalintakysymys varmasti, että lähestyykö Suomi niin kuin NATOa vai ei, jossa on ihan selkeä tämmöinen oikeisto-vasemmisto näkemysero ja keskusta on siinä välissä vähän epävarma, sanoisin itse. Ja sitten neljäntenä on niin kuin tämä meidän hyvinvointijärjestelmän tulevaisuus. Eli mikäli jatketaan näillä leikkauksilla, niin se tulee vaikuttamaan entistä voimakkaammin meidän hyvinvointipalveluihin. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämä, että nythän kokoomuksen suunnalta on tullut paljon esityksiä siitä, että yksityistä terveydenhuoltoa esimerkiksi pitää, yksityistä kilpailua pitää lisätä, eli yksityistä entistä voimakkaammin. Ja siellä vasemmisto on selvästi niin kuin erilainen kanta, että me halutaan käyttää julkisia varoja julkisten palveluiden vahvistamiseksi. Ja kun keskusta nyt mun nähdäkseni on, niillä on aika epäselvä viesti melkein kaikissa näissä isoissa linjakysymyksissä, eli näiden niin kuin muiden kuin keskustapuolueen, muiden puolueiden menestys tulee olemaan aivan keskeinen siinä suhteessa, että minkälaiseksi se hallituksen linja sitten lopulta muodostuu.
Siinä tuli vino pino vasemmiston nuorten teesejä näihin kevään eduskuntavaaleihin. Taitaa olla se taktinen linjanveto teilläkin, että nyt kun keskustan kannatus on niin korkealla, niin on hyvä sitten hyökätä heitä vastaan ja yrittää nakertaa sitä pikkuhiljaa. Mutta näistä menojen leikkauksista, Li Andersson, miten tuo budjettivaje oikein sitten rahoitetaan, jos te ette suostu leikkaamaan?
No meidän nähdäksemme me ollaan nyt nähty niin Suomessa kuin Euroopassa sen, että se leikkauspolitiikka itse asiassa ainoastaan niin kuin pitkittää ja pahentaa meidän taloudellista tilannetta. Eli ne sopeutukset, mitä nyt on tehty myöskin Suomessa ja Eurooppa taas kerran toimii ikään kuin ison mittakaavan esimerkkinä samasta asiasta, että se ei ole ollut tehokasta politiikkaa työttömyyden vähentämiseksi, vaan se on päinvastoin lisääntynyt. Se ei ole myöskään ollut tehokasta meidän velkasuhteen kääntämiseksi laskuun, vaan me ollaan edelleenkin velkaannuttu myöskin Suomessa. Ja mä oon itse sanonut, että mun mielestä kokoomus on tämä todellinen syömävelkapuolue, koska tällä hetkellä me velkaannutaan ainoastaan tällaisten niin kuin esimerkiksi työttömyydestä johtuvien menojen kattamiseksi, verovajeesta johtuvien niin kuin tulovajeen kattamiseksi. Et me ja myöskin tämmöiset isot taloudelliset instituutiot, jotka eivät ole vasemmalla, kuten OECD ja IMF on nyt puhunut tämän elvyttävän politiikan puolesta juurikin sen takia, että että se olisi tapa luoda lisää työtä, sitä kautta lisää verotuloja, lisää talouskasvua Suomessa, että se on niin kuin tehokkaampaa maksaa itsensä takaisin, koska on niin kuin tehokkaampi keino myöskin luoda uutta työtä tilanteessa, jossa yksityinen sektori selkeästi ei ole halukas investoimaan, että sieltä ne uudet työpaikat ei tule syntymään.
No tämä tuntuu olevan päivän selvää, että uskot voimakkaasti elvyttämiseen. Vasemmistoliitto oli juuri hallituksessa, joka sopeutti valtion taloutta 5 miljardilla, teki merkittäviä leikkauksia. Ja ihmekös tuo, tällä menollahan hyvinvointivaltion rahat ja eivät riitä niihin sitoumuksiin, mihinkä ollaan napitettu. Eli kuinka valmis olet elämään tulevien sukupolvien kustannuksella?
No kuten mä sanoin äsken, niin sen elvytyspolitiikan ideahan on se, että sitä kautta, että me saadaan meidän talous taas kasvamaan uusille urille, me saadaan niin kuin luotua lisää työtä Suomeen, että se on myöskin meidän velkakestävyyden kannalta parempaa politiikkaa kuin se, mitä oikeisto nyt esittää, jolloin ne ainoastaan haluaa jatkaa tällä samalla linjalla. Ja taas kerran mun mielestä se on niin kuin todistustaakka tällä hetkellä on oikeistolla eikä vasemmistolla, koska me ollaan jo kokeiltu heidän niin kuin reseptejä tähän niin kuin taloustilanteen korjaamiseksi ja se nähtävästi ei toimi. Sitten sen lisäksi, että elvytyksen kautta olisi mahdollista niin kuin pienentää tätä niin sanottua kestävyysvajetta tai niin kuin parantaa meidän velkakestävyyttä, niin meillä on edelleen Suomessa myöskin arvioitu, että harmaan talouden seurauksena me menetetään verotuloja, puhutaan niin kuin jopa 5-7 miljardista, muista merkittäviä summia. Että jos me ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, että me saadaan niin kuin parannettua meidän valtiotalouden niin kuin kestävyyttä, niin miksi kerta toisensa jälkeen on niin vaikeaa ryhtyä aidosti niin kuin vaikuttaviin toimenpiteisiin tämän harmaan talouden niin kuin puuttumiseksi, verokiertoon puuttumiseksi. Ja sitten on paljon tämmöisiä niin kuin pienempiä säästöjä, mihin itse olisin valmis kyllä, että esimerkiksi asuntolainan korkovähennyksen poisto taitaa olla ainoa asia, missä vasemmistonuoret ja kokoomusnuoret on samoilla linjoilla. Ja sitten tietenkin se, että me tarkastellaan meidän veropohjaa myöskin, että nythän se yhteisöveron alennus esimerkiksi loi aika ison tulovaiheen valtion budjettiin synnyttämättä yhtään lisää työpaikkaa. Johtuen nimenomaan siitä, mitä mä äsken sanoin, että kun me ollaan taantumassa, kun kasvunäkymät on erittäin heikot, niin eihän yksityisillä yrityksillä tällä hetkellä ole mitään insentiivejä varsinaisesti lähteä hirveästi niin kuin investoimaan ja sitä kautta luomaan niitä uusia työpaikkoja. Et mun mielestä juurikin tässä tilanteessa niin se julkinen valta, jolla on siihen mahdollisuuksia, niin pitää olla aktiivinen ja niin kuin käynnistää tämmöisiä elvyttäviä, työllistäviä hankkeita, mitä me oltaisiin joka tapauksessa tekemään jossain vaiheessa.
No tämä yhteisöveron laskukin, se toteutettiin hallituksessa, jossa tämä sinunkin emopuolueesi oli iloisesti mukana, niin hävettääkö sellainen?
No vasemmistonuoret itse asiassa oli tätä hallituksen menoa vastaan alun perin.
Olitko itse?
Mä äänestin sitä vastaan puoluevaltuustossa.
Mikä se syy oli, varsinainen syy, tärkein
se
pointti?
Tärkein syy oli se, että mun mielestä jo silloin oli nähtävillä, että se hallitusohjelma, mikä tehtiin Kataisen hallituskauden alussa, oli erittäin ylioptimistinen suhteessa meidän talousnäkymiin. Eli silloinhan kaavaltiin niin kuin sopeutusta yhteensä 2,5 miljardin edestä. Eli se oli tavallaan se summa, johon silloin otettiin kantaa, mutta sitten sinne hallitusohjelmaan oli tällaisia kirjauksia siitä, että jos taloustilanne ei muutu paremmaksi, niin tähän palataan. Ja osa niin kuin...
Ja niin palattiin.
Niin palattiin ja me nähtiin. Ja kyllähän tämä oli keskustelu, mitä käytiin vasemmistoliiton sisällä koko ajan. Enemmistö oli sitä mieltä, että on parempaa, että vasemmistoliitto on mukana ja yrittää niin kuin tehdä töitä sen eteen, että vältytään tämmöisistä niin kuin kaikista pahimmista leikkauksista. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meidän neuvotteluvoima ei enää riittänyt, eli tehtiin päätöksiä näistä sosiaaliturvaindeksijäädytyksistä ja muista niin kuin suorista leikkauksista sosiaaliturvaan, mikä me oltiin jo ennattu niin kuin ilmoitettu, että tämä on meille mahdoton, niin silloin lähdettiin.
Ja te olitte siis Yrttiahon ja Mustajärven linjoilla jo alusta saakka.
No mä en ole niiden linjoilla siinä mielessä, että mun mielestä heidän tapa toimia ei ole ollut niin kuin sellainen, minkä mä olisin itse valinnut. Että totta kai niin kuin mulla on mahdollisuus, niin kuin monilla puolueen jäsenillä on ollut myöskin ilmaista omaa kantansa hallituksessa olosta ja siitä on käyty keskustelua puolueen sisällä. Mutta se enemmistö oli sitä mieltä, että hallitukseen mennään ja silloin mun mielestä ainakin itse on parempaa jatkaa sitä keskustelua puolueen sisällä siitä, että miten me voidaan niin kuin tehdä mahdollisimman vasemmistolaista politiikkaa hallituksessa ja missä vaiheessa meidän paikka sitten on pikemminkin oppositiossa.
Eli toisin sanoen, jos olisit ollut kansanedustaja ja eduskuntaryhmän jäsen, niin olisit sitten kuitenkin mennyt siihen hallitukseen mukaan, vaikka sitä vastustit.
Eduskuntaryhmässä on myöskin kansanedustajia, jotka äänestivät hallitukseen menoa vastaan, jotka pysyivät vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä. Ja ne on niin kuin rakentavasti myöskin osallistunut siihen keskusteluun, missä me ollaan arvioitu sitä, että missä vaiheessa ikään kuin on niin kuin, missä vaiheessa se raja tulee vastaan.
Miksi heidän annettiin pysyä siinä ryhmässä? Miksi Yrttiaho ja Mustajärvi?
No se johtuu pitkälti siitä, että niin kuin heidän halukkuudesta sitten neuvotella niin kuin suhteessa omaan äänestyskäyttäytymiseen myöskin.
Olivatko he hankalia kenties? Sitäkö
no mä oon väärä henkilö vastaamaan siihen, koska itsehän toimin nuorisojärjestön puolella eikä niin kuin varsinaisesti eduskuntaryhmässä ainakaan vielä. Mutta se oli se tilanne. Mä niin kuin itse koen, että kyllä suurin osa ihmisistä ymmärtää, että puolueiden sisällä käydään tällaista keskustelua. Ja musta se on myöskin tosi tärkeää, että käydään. Että totta kai puolueet on niin kuin demokraattisia yhteisöjä, joissa ollaan myöskin eri mieltä välillä tietyistä strategisista linjavalinnoista. Että ainakin sen jälkeen, kun me hallituksesta lähdettiin oppositioon näiden sosiaaliturvaleikkausten takia, niin mä oon myöskin saanut paljon palautetta siitä, että ihmiset ymmärsivät sen niin kuin linjavedon erittäin hyvin. Ja olivat kiitollisia siitä sanoa, että luottamus ikään kuin palautui myöskin vasemmistoliittoon, että osoitetaan, että ollaan niin kuin, että vasemmistoliiton puolella on niin kuin halukkaita myöskin olemaan mukana vaikuttamassa hallituksen sisällä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.
Puheen päivä.
No niin, vieraana on vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson. Tulee kovaa vauhtia poliittista puhetta. Jatketaan siitä. Sinä olet kertonut siitä, että nämä poliittiset ajatuksesi muokkautuivat sinun kohdallasi etupäässä yläasteen kaveriporukoissa. Minkälaisia ajatuksia siellä liikuskeli?
Siellä liikuskeli ties minkälaisia feminismistä ja maailmasta, yhteiskunnasta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Ja aika paljon pyörittiin kaupungilla erinäisissä porukoissa myöskin. Niin kuin, tavallaan nähtiin aika paljon sitä, miten tämä niin kuin koko käsitys siitä, että kaikki suomalaiset mukaan istuvat samassa veneessä tai tulevat mahdollisuuksien, että tämmöinen mahdollisuuksien tasa-arvo mukaan on olemassa, niin mä en niin kuin allekirjoita sitä väitettä, koska se ei vastaa niin kuin mun käsityksiä todellisuudesta.
No kuinka pitkään tällään murrosian herkkinä hetkinä havahtuneeseen ihanteellisuuteen, niin kuinka pitkään siitä voi pitää kiinni politiikassa?
Mä toivon, että mahdollisimman pitkään. Että mä oon joskus sanonut yhdelle kaverille, että niin kauan kuin mä rupean itkemään, kun mä häviän jonkun taistelun, mikä on mulle tärkeä, vaan sen takia, että on niin kuin ketuttaa niin paljon, niin kauan, että se on niin kai positiivinen merkki, koska mä tiedän, että mä oon mukana oikeasta syystä. Että oikeasti niin kuin myöskin välittää siitä, mistä päättää, että se ei ole vaan niin kuin sitä, että mennään kokoukseen ja vähän tuijotetaan jotain numeroriviä ja sitten mennään kotiin ja jatketaan elämää, vaan että myöskin niin kuin ymmärtää, että päätöksillä on vaikutuksia aika helkkari monen ihmisten niin kuin toimeentuloon ja elämään.
No olet usein toistanut sitä, että jos näistä tärkeistä arvoista puhutaan, niin vapaus on se tärkein arvo. Kuinka tämän vapauden oikein ymmärrät?
No mä ymmärrän sen ainakin niin, että kyse on myöskin siitä, että jotta ihminen voi olla aidosti vapaa, niin sillä pitää olla sekä tällaiset ikään kuin, niin kuin taloudelliset edellytykset sille, että niin kuin yhteiskunnalliset. Eli mulla on sekä tällainen positiivinen että negatiivinen vapauskäsitys. Eli mun mielestä yhteiskunta silloin, kun takaa ihmisille vähimmäistoimeentulon, sulla on niin kuin varmuus siitä, että sä et tipu täysin tyhjän päälle. Sulla on esimerkiksi varmuus siitä, että pääset lääkäriin, kun oot kipeä, riippumatta siitä, että ootko rikas vai köyhä. Sulla on varmuus siitä, että on mahdollista saada apua esimerkiksi asunnon hankkimisessa, että jos sulla on lapsia esimerkiksi, että sä et joudu niin kuin täysin niin kuin taivaan alle. Että se ihminen ei ole niin kuin vapaa aidosti, ellei sillä ole varmuus siitä, että nämä niin kuin perusedellytykset hyvään elämään myöskin on jollain tavalla turvattuja. Ja sen lisäksi tarvitaan tietenkin lainsäädäntöä, joka turvaa jokaisen ihmisen mielipidevapautta, sananvapautta. Mun mielestä valtion tehtävä ei ole puuttua ihmisten valintoihin siitä, että kenen kanssa ne haluaa elää elämänsä tai kenen kanssa ne haluaa mennä naimisiin esimerkiksi, vaan että se on sellainen asia, mikä ihmiset pitää olla niin kuin vapaus itse päättää sen.
Onko vapaus sinulle itseisarvo?
Vähän riippuu siitä, mitä sä tarkoitat sillä, että että onhan se niin kuin monien muiden oikeudenmukaisuus olisi tavallaan niin kuin toinen arvo, joka ehkä kulkee käsi kädessä tämän kanssa. Että mun mielestä niin kuin mun vapausihanne on sellainen, mikä ei tavallaan niin kuin mahdollinen toteuttaa edes, jolle ei ole myöskään sellainen käsitys siitä, että jokainen ihminen on myöskin osa jotain yhteisöä. Ja sen niin kuin, silloin kun tehdään päätöksiä siitä, että miten turvataan niin kuin ihmisille nämä taloudelliset niin kuin edellytykset esimerkiksi, niin totta kai niin kuin silloin pitää myöskin huomioida sitä, että se yhteisö voi hyvin ja että se tasavertaisuus toteutuu siinä.
No kuinka isänmaallinen ihminen olet ja kuinka hyvin Suomessa vapaus toteutuu? Onko Suomi vapaa maa?
Mun mielestä Suomessa toteutuu vapaus suhteellisen hyvin. Mä en niin kuin ymmärrä tätä holhouspuhetta, mitä kuulee niin paljon silloin, kun sen esittää oikean laidan toimijat tai yrittäjät, että ne ihmiset, joita mä tiedän, joita holhotaan kaikista eniten Suomessa, on ne, jotka syystä tai toisesta joutuvat pitkään kamppailemaan tämän meidän sosiaaliturvajärjestelmän byrokratian kanssa. Eli jos puhutaan toimeentulotukiasiakkaista esimerkiksi, silloin voidaan aidosti puhua holouksesta jopa, että se ei ole täysin niin kuin inhimillinen mun mielestä se tapa, millä se on järjestetty tällä hetkellä. Mutta että muutenhan niin kuin esimerkiksi yrityksen perustaminen on Suomessa verrattain helppoa, jos me niin kuin kansainvälisesti tarkastellaan meidän lainsäädäntöä. Isänmaallisuus on, mä en ehkä, se vähän riippuu siitä, mitä sillä tarkoitetaan, että mä niin kuin on piirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa, jotka pidän erittäin tärkeänä ja ehkä just tämä hyvinvointivaltiojärjestelmä on siinä yksi. On piirteitä suomalaisessa kulttuurissa, josta minä itse pidän hyvin paljon. Mä niin kuin tykkään sellaisesta tietynlaisesta suorapuheisuudesta, mikä Suomessa on ja tämmöisestä niin kuin maanläheisyydestä. Mutta silloin, kun isänmaallisuutta tulkitaan niin, että se on niin kuin toisiaan ulos sulkeva ja rajaava, silloin kun se tarkoittaa sitä, että ei nähdä niin kuin, Suomea osana jotain niin kuin laajempaa kansainvälistä yhteisöä esimerkiksi, tai silloin kun se tarkoittaa sitä, että ollaan valmiit toteuttamaan oikeudenmukaisuutta ainoastaan suomalaisten kansalaisten, mutta ei kreikkalaisten kansalaisten kohdalla, niin silloin mä en koe, että se on sellainen arvo, mitä mä jaan.
No minkälainen se mielestäsi on se isänmaallisuuden tulkinta, joka Suomessa näinä päivinä vallitsee?
No kyllähän siitä käydään ja on käyty jo pitkään aika kovaa poliittista kamppailua, että selvästi niin kuin esimerkiksi perussuomalaiset yrittää käyttää hirveän paljon sellaista poliittista retoriikkaa, joka mun mielestä tähtää siihen just, että luodaan tämmöistä kuvaa jostain homogeenisesta niin kuin yhteisöstä Suomesta, suomalaisuudesta, johon sitten sopii lähinnä niin kuin valkoiset, heteroseksuaaliset suomalaiset ja kaikki muut rajataan ikään kuin pois siitä. Että se ei niin kuin vastaa mun käsitystä siitä, minkälainen maa Suomi on aina ollut ja ei vastaa mun käsitys siitä, että minkälainen mä haluan, että se on.
Li Andersson, olenko ymmärtänyt väärin, että olisit marksilainen?
Vähän riippuu, nyt me mennään aika akateemiseen pohdintaan tässä, mutta siinä mielessä en ole niin kuin marksilainen, että en ole akateemikko tällä hetkellä, enkä ole niin kuin hirveästi marksia tavallaan akateemisesta mielessä lukenut. Sitten jos me keskustellaan politiikkaa, niin on varmaan paljon niin kuin esimerkiksi siinä talousajattelussa, mikä niin kuin on yleistymässä päin vasemmiston sisällä, niin on varmasti tämmöisiä marksilaisia piirteitä. Mä en tiedä, niin kuin, no se olisi varmaan, mä en ehkä ole se oikea henkilö määrittelemään, että onko meidän politiikka marksilaista vai ei, koska mä tunnustan, että on ihmisiä, jotka ovat huomattavan paljon parempia asiantuntijoita siinä kuin minä.
No miten tuo markkinatalous, kuinka paljon siitä tykkäät?
Onhan markkinataloudessa, jos me tarkastellaan meidän talousjärjestelmää tällä hetkellä, miten se toimii on rakennettu, niin hyvin isoja ongelmia.
Pitäisikö se korvata jollain toisella talousjärjestelmällä?
No se vähän riippuu, mitä sä tarkoitat sillä kysymyksellä, mutta tuossa tarkastelee esimerkiksi meidän niin kuin finanssitaloutta tällä hetkellä. Se on aivan päivän selvää ja kun juttelee ihmisten kanssa, niin kuin aika moni jakaa myöskin sen käsityksen siitä, että finanssitalous tällä hetkellä on järjestetty tavalla, josta ei hyödy tavallaan tavalliset kansalaiset juurikaan, mutta joka kaiken lisäksi on niin kuin altistaa valtioita, julkistalouksia tämmöisille jatkuville kriiseille, jotka sitten tulee niin kuin julkistalouksille hirveän kalliin. Et meillä on niin kuin hirveän epävakaa tämä meidän kansainvälinen talousjärjestelmä tällä hetkellä ja sitä pitäisi niin kuin ehdottomasti muuttaa mun mielestä. Keinovalikoimia, mitä vasemmisto nyt on esittänyt, että musta se on transaktioveroa ja sanotaan nyt vasemmisto nuoret puhuu siitä, että rahoituksesta pitäisi tehdä julkinen palvelu, että puhutaan myöskin niin kuin pankkitoiminnan muuttamisesta aika perinpohjaisesti verrattuna siihen, mitä se toimii tällä hetkellä. Jos puhutaan rahaliiton rakenteiden muuttamisesta niin, että keskuspankin mandaatti ja rooli muutettaisiin, vähennettäisiin näiden yksityisten pankkien niin kuin vaikutusvaltaa suhteen siihen, mitä meidän valuuttaunioni toimii, niin ja sitten ehkä tämä ympäristöpolitiikka on toinen. Mä en tiedä, onko me hirveästi aikaa mennä vielä siihen, mutta se on ehkä se toinen iso ongelma, jos tarkastellaan meidän talousjärjestelmää tällä hetkellä.
Tästä ainakin nyt ymmärsin siten, että ehkä sinun mielestäsi tätä markkinataloutta vastaan voidaan kapinoida kaikista parhaiten tällaisilla kansainvälisillä foorumeilla, kenties esimerkiksi syventämällä tätä EU:n liittovaltioluonnetta. Pikemmin kuin kansallisella tasolla.
Ei, musta on kyse siitä, että demokratisoidaan niitä kansainvälisiä rakenteita, mitä jo on olemassa. Eli jos kuten tarkastellaan rahaliittoa, niin me ollaan jo liittovaltiotyyppisessä niin kuin rakennelmassa.
Eli se juna meni jo.
Kyse on siitä, että ne on kaksi vaihtoehtoa. Jos me tarkastellaan, mitä Euroopassa tapahtuu, niin juna ei ole mennyt jo. Eli on kaksi vaihtoehtoa, että joko demokratisoidaan ja järkevöitetään rahaliittoa niin, että se toimii niin, että kansalaisilla vaaleilla valituilla päättäjillä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, minkälaista talouspolitiikkaa me tehdään, eikä yksityinen pankkisektori. Toinen vaihtoehto, jos me ei tehdä näin, on purkaa rahaliittoa. Kyllä se on poliittinen vaihtoehto niin kuin muiden joukossa, ja jos tarkastellaan tätä Kreikan tilannetta, niin saattaa jopa olla yhä todennäköisempi.
Raju vaihtoehto. Li Andersson, oletko sitä mieltä, että tämä vasemmiston nuoret, jonka puheenjohtajana nyt olet tässä toiminut useamman vuoden, niin sen pitää olla avoimemmin ja johdonmukaisemmin rajumpi vasemmistolainen järjestö kuin emopuolue?
Me ollaan sitä jo nyt. Mielestä se on ihan oikea valinta, mitä me ollaan tehty. Että vasemmiston nuoret on niin kuin mulle ennen kaikkea, ja me myöskin määritellään itseämme nuoriso- ja kansalaisjärjestöksi. Eli me halutaan myöskin toimia, ja meidän slogan on se, että me toimitaan kaduilla ja kabineteissa. Eli me halutaan myöskin olla tällainen kuin vasemmistolainen kansalaisliike. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu siinä hyvin. Sen lisäksi, että me ollaan uskottavia vasemmistolaisia toimijoita, jotka tekee niin kuin selvästi punavihreää politiikkaa.
Yksi kysymys vielä tuosta Venäjästä. Mitä meidän pitäisi tällä hetkellä ajatella Venäjästä? Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on Ukrainan sodan vuoksi todella vaikea.
Se on todella vaikea. Mun mielestä meidän pitäisi olla huolestuneita Venäjästä ja Venäjän sisäisestä kehityksestä, ja meidän olisi pitänyt olla huolestuneita siitä jo kauan ennen tätä Ukrainan kriisiä, jolloin niitä huolia esitti lähinnä vasemmistoliitto, joka nyt sitten on syytetty tämän Ukrainan kriisin jälkeen siitä, että ei ole tarpeeksi huolestuneita. Että musta on ollut hirveän ristiriitaista tämä politiikka. Mutta kyllä mun nähdäkseni kaikista tärkeintä nyt on se, että kuitenkin pyritään niin kuin neuvotteluiden kautta saamaan aikaiseksi rauhanomaista ratkaisua Ukrainaan. Ja että myöskin hyödynnetään niitä kansainvälisiä yhteistyöelimiä, mitä on olemassa, sen lisäksi, että pitäisi ylläpitää ja hyödyntää myöskin kahdenvälisiä suhteita esimerkiksi tai tukea Saksan ja Venäjän neuvotteluja. En usko, että kukaan poliitikko on niin kuin eri mieltä siitä, että se on se kaikista tärkein asia, että me saadaan neuvotteluiden kautta rauhanomaan ratkaisu aikaiseksi. Sitten siihen kytkeytyy tietenkin niin kuin Suomen ulkopoliittiset valinnat muuten, että NATO-jäsenyyttä en kannata. Mä en näe sitä edelleenkään niin kuin Suomen kannalta järkevänä ulkopoliittisena linjavalintana. Sen lisäksi, että se niin kuin myöskin heikentäisi meidän turvallisuuspoliittista tilannetta täällä, niin se myöskin muuttaisi meidän niin kuin ulkopoliittista linjaa todella paljon suhteessa siitä, mitä meillä on ollut tähän asti, joka kuitenkin on mun mielestä palvellut Suomea hyvin.
Miksi luulet, että Suomen tämänhetkinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan paketti riittää?
No kyllähän Suomi on niin kuin ollut arvostettu niin kuin ulkopoliittinen toimija. Jos tarkastellaan meidän niin kuin puolustusvoimeja esimerkiksi, niin kyllä meillä Suomessa on edelleen siis kattava ja myöskin uskottava kansallinen puolustus. Jos me nyt verrataan niin kuin sitä, miltä puolustus näyttää monissa muissa Euroopan maissa esimerkiksi. Ja me ollaan oltu arvostettu toimija. Mun mielestä me ollaan pystytty ylläpitämään hyviä suhteita, totta kai EU:n sisällä, myöskin kaikkia meidän naapurimaihin suhteellisen hyviä ainakin tähän asti ja sellaisia neuvotteluyhteyksiä, mitä pitää olla niin kuin naapurin maiden välillä nimenomaan sitä kautta, että me ei olla liittouduttu ja menty mukaan sellaiseen yhteisöön, jossa se ulkopoliittinen linja kuitenkin pitkälti myöskin on Yhdysvaltojen määrittelevä, tai nyt määrittelyvallassa tai määrittelyvalla-alaisuudessa. Et siinä on kuitenkin paljon myöskin sellaista, mä tiedän, jos tarkastellaan NATO-jäsenmaita, niin siinä on useampi maa itse asiassa, jonka ulkopoliittiset linjaukset ja tavoitteet mun mielestä ei ole yhteneväisiä Suomen kanssa. Turkki on toinen hyvä esimerkki siinä.
Tämä jää nyt hieman lyhyeksi, tämä ulkopolitiikan keskustelu. Tätä olisi ollut erittäin mukava jatkaa hieman pienempään, mutta lähetysaika taitaa olla nyt pikkuhiljaa loppu. Li Andersson.
Ei auta, vaikka puhuu nopeasti.
Li Andersson, vasemmiston nuorten puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Yle Puheella.
Kiitos.